ኣብዝ ሓለፉ 20 መዓልትታት ባሕሪ መደትራንያን ንምስጋር ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ ብሓፈሻ ሞት ስደተኛታት ዝነከየ እዩ ዝመስል እውን ይብል። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኢኻ ኣላ።
ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብድምሩ 2410 ፍልሰተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን መይቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃልሲ ትካል ሌኖርዶ ዶይለ ዘን ዝሓለፈ 20 መዓልትታት ዋላ ሓደ ሞት ከየጋጠመ ምሕላፈን ዘደንቕ ኢሎም እዚ ከዓ ውፅኢት ብርቱዕ ፃዕሪ ምዃኑ እውን ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
እቲ ካብ ሊብያ ዝነበረ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ንኪሎ ትዝክሩ እንተኮንኩም ኣብ ሓምለ ኣብ ሓደ ሰሙን 3,000 ዝመፅሉ መዓልትታት ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ኣዝዩ ውሒዱ ወይ ትቁፅሪ ነኪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ገለ ነገር ይኸውን ኣሎ፣ ምክንያቱ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ብዝኾነ ቁፅሪ ካብ ኒጀር ዝመፁ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ግን ምክንያቱ ንምግላፅ ኣይተኸኣለን።
ኣብዚ ወርሒ እዚ ሞት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ነኪሎ ቁፅሩ ዝሞቱ 19 ጥራይ ምዃኑ እዩ ተመዝግቡ ዘሎ። እዚ ምስቲ ኣብ ነሃሲ 2015 ዓ.ም ዝነበረ 689 ዓሚ ዝነበሮ ከዓ 62 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ 20 መዓልትታት ሰብኣይ ሞተን ኢልና ክንሕጎስ ንኽእል ኢና፣ ግን እዚ ቀልጢፉ ክቕየር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነተኣፈፍቲ ፍልሰተኛታት ምፅንፃኖም ክሳብ ዝቐፀሉ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም።